Ja auga tiek inficēta ar šo slimību, tad labvēlīgos laika apstākļos šie koki var aiziet bojā sezonas laikā, netik labvēlīgos apstākļos vairāku gadu laikā šie koki aiziet bojā. Ja šis koks ir inficējies un nepieņemot fitosanitāros pasākumus, inficētais koks var šo infekciju izplatīt tālāk un jau, nu, kā vienkārši tā sakot, aplipināt arī veselos kokus ar šo infekciju un radīt lielus zaudējumus.